Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэнд өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваагаас басан гаргийн 22 цаг 10 минутаас хурагддаг томчуудын шууд нэвтрүүлгийн чихвчээ зүгээр болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 27-ны пүрэв гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар 5 дахь бүтээгч дижитал Store Цэгимэн дээрх Табао системийн шинжилгээлт мөн Monos Cosmetics компани үйлдвэрлэдэг ургамлаар үсээ угаа Biome шампунь хамтраа ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 136 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. За тэгээ ямар учиртай өнөөдөр ч уулын цагтал уншдаг өдөр биш. Яагаад цагтал уншиж байгаа гэхээр маргааш. За битүүний өдөр байгаа. Битүүний өдөр би цагтал уншихгүй буюу зөвхөн одоо сошины мэдчилгээ хүргэх учраас уцаараа шууд холбогдоод ингээд мэдчилгээ өргөе авчихын тийм учраас өнөөдөр цагтал юм төрүүлээд ингээд уншаад хүргье яа гэж бодсон. За тэгээ амжаад таид манаас гадаадаас ялангуяа тийм ээ сонсдог сонсогчд маань энд байгаа даа вэж аханд үстэй бас мэдчилгээний үг бичиж явуулбал би маргааш уншаад өгнө гэдгээ хэлмээр байна. За цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хайгаа илээд өгье. ami@mjlradio.com руу за бүгдийн жижигээр бичээд та мэйлэр илгээж болох нь мөн манай аппликейшний гар утсанда татаж суулгаад аппликейшнаа CSS руу н орохоор шууд илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтл хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р байрлал 5 дахь дэлхийн монголчуудын МЖЛ радиогийн маягийн явуулаарай. Нэвтрүүлгээ нөхөж одоо YouTube-д сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ бүтэн сонсоорой. Цаа хамтаага сонсогчдоо баярлаа. Тэгээд хоёр мэндийг бүгдэнд нь хүргэе. За миний анзаарснаар 2-7 хоног үндэстэн ясны хופц өмсөн мэгчэр бахарж байна гэж нэ. За баярлалаа. Өнөөдөр өөр ингэж дуусч байна. Тэгээд өнөөдөр бол би яг 4-д ясны хувц өмсөө сууж юм. Тэгээд 2-7 оны туршид өмслөө янз бүрийн л асуудал гарлаа. За тэр чи яах вэ гэх шиг. Ямар ч хэлсэн хийхийг хүсэж ирсэн нэг юм аа. Хэлээ лээ. Ингээд та бүхэндээ уншиж өргөхээр 5 цагтлыг бэлдсэн байна. Тэгээд хамгийн ихнийгээ цагтлыг уншиж өргөе. Анхны хайр. Үүр сэтгэлд үлдэх шарах. Анхны хайр гэдэг хүн бүрийн амьдралд гээгийн мартагдашгүй дурсамж үлдээдэг. Гэвч заримдаа энэ хайр гэгээлэг төдийгүй сэтгэлийн гүн шарах болоо үлддэг юм. Миний анхны хайр бол зөвхөн догтлол, баяр хөөр биш, харин амьдралын минь хамгийн хүнд, хамгийн гашуун туршлага байсан юм. Тэр хүн миний төлөө, миний амьдралд орж ирсэн шигээ генетикийн явж оцсон. Түүний хөл миний зүрхэнд үүрд үлдэх шарах болоо үлдсэн. Тэр хүн өндөр нуруутай, туранхай биетэй. Өндөр хамар давхраагүй боловч гүн бодол илэрхийлсэн харцтай нэг юм байлаа. Түүний хичээнгүй зан чанар, зураг авах дуртай уран бүтээл сэтгэлгээ намайг татаж, би түүнд өөрийн эрхгүй л татагдсан. Тэр намайг байгаагаар минь хайрлаж, миний төлөө бүхнээ зориулдаг байсан. Гэвч би түүний сэтгэлийн гүндэх зовлон, шаналлыг тэр бүр ойлгож чадаагүй юм шиг санагддаг юм. Түүний надад өгсөн хайр үнэхээр чин сэтгэлих байсан. Гэвч бидний харилцаанд тодорхой асуудлууд гарч би түүний хүснээр нь ойлгож дэмжиж чадаагүй юм шиг. Тэр хүн надаас олж өөрийн амьдралыг золиосулсан. Энэ мэдээ миний амьдралын хамгийн хүнд цохилт байсан. Түүний амиа хорлсон шалтгаан нь миний сэтгэлд хизээч арилахгүй гимшил гун хийгүүлдээс юм. Би өөрийгөө хизээч уучлах чадахгүй мэт санагддаг. Түүний сэтгэлийн зовлон ойлгож, түүнд хангалттай дэмжлэг үзүүлж чадаагүй дэ би өөрийгөө одоо хүртэл буруутгадаг. Гэвч би түүний өвхлийг зөвхөн гонигтайгаар дурсахыг хүсэегүй. Түүний хайр, түүний надад үлдээсэн дурсамж, түүний амьдралын утга учирыг би хизээч мартахгүй. Тэр хүний өвхөл надад маш том сургамж өгсөн. Хайр бол зөвхөн баяр баясгалан биш, харин хариуцлага, ойлголт, халамж юм. Би одоо бусдын сэтгэлийн зовлонг илүү ойлгохыг хичээдэг. Тэдэнд илүү их анхаарал хандуулж, хизээч хинэгний ганцаар өнгө нь орхихгүй байхыг хичээдэг болсон. Түүний өхөл миний амьдралыг өөрчилсөн ч түүний хайр надад амьдралын утга учирыг ойлгосон юм. Тэр хүн миний зүрхэнд үүрт амьдрах болно. Түүний хайр, түүний дурсамж, түүний надад үлдээсэн сургамжийг би хизээч мартахгүй. Тэр хүний төлөө би илүү сайхан амьдрахыг хичээх болно. Тэр миний анхны хайр байсан. Мөн үүрд миний зүрхэнд үлдэх хүн. Хийсэн бүхэнд тань баярлалаа. Хэмээн нэрээ нутсан нэгэн сонсогчоос илгээсэн байна. Тэгэхээр амиа урлалт гэдэг юм бол сүүлийн үед маш ихээрээ сонсогдог болсон. Энэ юунаас болоод байгаа гэхээр бид яг гадна талтай хөхөрч нэцсэрсэн ч юм уу гэмтэл бэртлээ бол хараад мэдчихдэг юм байна л та. Гэтэл хүн дотроо ямар их шанал, зовлон, гуниг тэрийгэ нууж ингэж амьдэрдэг вэ гэдгийг мэддэггүй. Дээрээс манай монголчуудын хувьд бол дотгошоо их бүрэг хүмүүс байдаг учраас тэр болгоныг хүмүүстэй ярилцаад ингэ байгаад байдаггүй. Тийм ч учраас бид тэр хажуутаа юу туулаад үзээ явж байгааг, юун зовоод байгаа вэ гэдгийг өрөөсөө анзаардаггүй юм байна. Тэгэхээр хажууд байгаа нэгнийхээ та гадна талын яах вэ тийм ээ? Дотор тал руу нэг хөнгөйгөө хаяач гэснэ ярилцдаг байгаарэ. Ойлгохыг хичээж байгаарэ. Ялангуяа ойр дотныхоо хэнийг нас авсан сэтгэлийн гүндэг шарах бол бүр илүү хэд дахин илүү хүн дээр тусаж имзэг байдаг. Тэгэхээр тэр болгонд нь хэнийг нэг гомдоохгүй айлах хичээгээрээ мэдээж хэрэг өөрөө ч мэдлгүйгээр гомдоос асуудал зөндөл гардаг. Тэгэхээр тэр болгонд нь жоохон болгоомжтой хандаад үр хүүхдүүдтэй хань ажилтай хайртай нэгэндээ бас тийм ээ анхаардаг сэтгэл зүйд нь ялангуяа анхаардаг байгаасай л гэж хүсье. За ингээд нэвтрүүлгийн онцлогчийг танилцуулаад урагшлуулъя. 5 дахь бүтээгч дижитал шийдэл ёстороо. Сторозгийн мендерх табо системийн шинжилтийг танилцуулъя. Тэгэхээр табохоос одоо бид бүгдээрээ л янз бүрийн аргаар бараа захиалж байгаа. Гэхдээ хамгийн хямд бас системийн хувьд шууд бүх бүтээгдэхүүний мэдээлэл үнийг нь бодитоор харуулдаг нь сторозгийн мен юм билэ. Тэднийг таботой холбогдсон системдэрээ сайжруулалт хийсэн. Тэгээ үйлчлэгний төлбөргүй, карго өнгөө урамшуулалт зарлсан ингээд явж байгаа. Тэгэхээр хайлтын илэрсэн сайжраад цагаалга илүү хурдан болцоно гэсэн үг. За гадаадын сайтуудаас бараа захиалгад карго авдаг. Харин сторо карго зардал нь тэг төрг буюу ямар нэгэн зардалгүй гэхдээ 2 сар дуустал юм билэ. Үйлчлэгийн төлбөр огт байхгүй буюу ямар ч төлбөр авахгүй. Цагаалга ирэх хугацаанд дунджаар 5-10 хоногт цагаалгын явцаа та өөрөө хараад хянаад авах бүрэн боломжтой гэсэн. За дотоод төлбөрийн уян хатан шийдэл буюу зээлээр хуваах төлөлтөөр авч болох нь. За тэгэд өөр бараг гадаадаас бараа өөр ямар нэгэн газраас тийм ээ бараа захиалгад ингэж ийм нөхцөлтэйгээр авах бол боломжгүй байдаг. За сторо ганц табогоос биш тийм ээ Америкт тийм бүх том худалдааны платформуудыг холбсон гэдгээр хүмүүс ямждаг юм байлээ. Amazon, Tabo, IKEA, EB, Sephora, Costco, Nike зэрэг дэлхийн дэлгэрүүд энийг дараах байсан байдаг аа гэсэн. За бас нэг гоё юм болохоор CV дотор шаргал өнгөтэй store box-ууд ингээд байрлалцсан байгаа маань анзаарсан баг. За тэгэхээр өөрт ойрхон дурын CV-г сонгоод бараагаа заавал хүнтэй харьцахгүй ярихгүйгээр тэндээ захиалаад ингээд авчиж болох юм байлээ. За store буюу 4 эсвэл 6 төлж хувааж төлж авах боломжтой ахын дээрээс нь зээлээр авах боломжтой ахны холбогдох хуцсны дугаар 75 77 75 77 75 гэсэн дугаар байна. Хаяг байршлууд Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Имэн Централ 12-т хортон байрлаж байгаа хөн. А сошиал лайг нь Storo Цэг Имэн гэдэг хараад ирэх нэ. Барилга хамтран ажилласан 5 дахь бүтээгч дижитал шийдэл Storo Storo Цэг Имэн дээр табос системийн шинжилтийг танилцууллаа. Баярлаа. Цай хамтаа сонсогчдоо баярлаа. Наран цэцэг мөхсрэгчтэй баярлаа. Гайхалтай мэд өгсөн шүү. Маш гоё үндэснэн үндэсний хувцараа гангарч бидэнд харуулсан баярлаа гэсэн байна. Баярлаа. За ингээд өргөжлүүлэн тарагийнхаа цагт руу хамтдаа оръё. Сайн байна уу? Тавдхын шууд нэрлээд уншуулах гэсэн юм. Уучлаарай. Ажил терэ бодогдлолтой хорогцсон үедээ бичиж байна л та. Хүний хань гэж юу н ямар байх ёстой байдаг вэ? Баг наснаасаа хайр халамжаар дутуу өссөн сэтгэлд минь сайхан хантай нөхөртөө суугаад энэ дутуу мэдрэмжээ заавалчгүй дүүргэн аз жаргалаар дүүрэн амьдрах л болно гэж өөртөө амласан амлалт минь одоо ч хоосон хэвээрээ. Магадгүй би дутуугийн комплекстай байх. Эсвэл Монгол иргэд эхнэрээ болгоод хамт амьдраад эхэлсэн бол тэгээд зүнд нь хачих тавих юм шиг. Ятаж 7 хоногтой нэг удаач гэсэн тэгэрт нь ирэхлээд хүл гараа бариулаад элен талангуу ярилцахыг гаргах альва шидэрэ надтай ярилцаасаа гэж хүсдэг ч гэсэн Монгол ирчүүдэд ер нь ийм зам байдаггүй болтой. Монголд ч тэр гадаад ч тэр яг адилхан. Амьдрал маань ажил, гэр, орон, хоол, унд, цэвэрлэгээ гол нь хүүтэй гаргах цаг гэж явсаар нэг л мэтгэд орой болж ядарсан бид гуру шууд л унтцгаадаг. Хараа хойлоо жаахан ярьц суух уу? гэдэг үг амнаас нь гарахгүй мэддэг болохоор хүсэж мөрөөдөж өөрийгөө зовоож байх оронд зүгээр л эртхэн өөрөө авах нь отоо илүүч болчихоч. Би нөхрөө бас урайлж дуудаж үздэг байсан юм. Анханасаа л юугаа ярих вэ гэсэн бодолтой үед нь яриа хизээж нээлттэй халуун дулаан болдоггүйг би л баахан ярьсаар байхад л дуустдаг та. Зүгээр л гэнэт маш их ганцаардлаа. Өдөр болгон хайртай шүү, мундаг шүү гэж хэлээд үнсдэг өгнүүд нь отоо худлаач юмсэг санагдаж дотроо маш ихээр ганцаардах болсон. Би ч нууг нь тэр хүнийхээ энэ амьдралынх нь хамтрагч юм чингээд бэлгсэлт үнтэй брэндийн бэлэг гортоогүй. Харин намайг хүндлээд надад хаяач гэсэн цаг гаргаж халуун дулаа яриа өрнүүлж энэ хүнд би чухал гэдгийг л мэдэрхийг хамтдаа хамтын амьдралыг эхлүүлсэн амьдралаараа л хүсэж байна. Гаргах шийдвэрт нь бодох бодолд нь миний үзэл бодол хамаатай гэдгийг ойлгосоо л гэдгийг хүсдэг юм. Хэрвээ энэ захиаг өрхийн тэргүүн та сонсож байгаа бол танаа ихнэр чинь яг наа чиг таныг хүлээгээд байж байгаа юм биш үү зтэ. Таныг бодоод үзээрэй. Үзэл бодлоо гаргах шийдвэрээ өөрөө дур мэдэж гаргахаас өмнө хажууд ханда заавал хэлж байгаасай л гэсэн санаа юм шүү. Мадгүй зарим хүнд аар сархан хөнгөн санагдаж байж болох ч гэсэн энэ амьдралаа хойлоо туулах гэж хамтын амьдралаа эхлүүлсэн гэдгээл та битгий мартаарай. Баярлаа. Гэсэн байна. Тэмдээ, тэмээ. Хамтын амьдралыг хамтараа л туулах гэж эхлүүлсэн юм чинь гаргах шийдвэр дээ ч гэсэн бас хамтараа оролцож ороо. Гэтэ энэ дээр бас бүсгүйчүүд манас бодосоё гэж хүсэж байна. Яагаад тэгэхээр заримний тохиолдолд ирчүүд маань ямар ч хэрэг мэдлэггүй болчихсон. Бүсгүйчүүд маань дан ганц толгой мэдж дуур мэдээд тиймээ шийдвэр гаргадаг ийм амьдрал бас байгаа. Тэгэхээр хоёр талдаа л бас бодмоор юм уу даа л гэж бодож байна. За бүгдэнд нь үчи мэндийг хүргэе. За Сокосоко маань тэр тусмаа жирэмсэн бол нэлт төрсэн байгаад хэлсэн тэр нэг хорон өгнүүд хизээч марцагддаг юм бэлээ. Сэтгэлийн гүнд үлддэг юм байна лээ гэж хэлсэн байна. Мөнгөө хүчин мэндэ амь юм дөхш үндэсний хувцс үнэн бахархал байлаа. Өнөхөр гоёлаа амжилт гэсэн байна. Баярлаа. Сарагч маань бүх сонсогчдоо болоо ийм жилийнхэндээ бас ахトゥ найз нөхдөд сар шинийн мэндийг хүргье. Сайхан шинэлэрэй гэсэн байна. За сар шинийн мэндийг бол маргааш нь би бүгдэнд мэдчилгээ хүргэхэд ингээ явнаа. За лодайн ган чимэг хайртай найздаа томоос том баяр хүйе. Хүргье. Миний мэдих ган чимэг бол баг Балчир наснаас аль сурлаг, урлаг, спорт амжилтаар дүүрэн тууштай сайхан сэтгэлтэй үзэсгэлэнтэй олон юм охин юм шүү дээ. Улам их амжилт хүсье гэсэн байна. За тэгвэл төр хүүе гэр бүлийнхэндээ сарш нэмэнд хүргье. Хоёрогчтой болон эхчийн хүүхдөд болон хүргэн ахтай эрүүл мэндийн сайн сайхныг хүсье. Сайхан шинэлэрэй. Өнөөдөр дархан дулааны цахилгаан стандарт цехи аврах авсан том ихч анхмаа ихчтэй баяр хүргэмээр байна. 20 жил стандарт ажилласан байна шүү ихч минь. Цехи аврах болон том шагналлаа. Манай ихч бүр эрчим хүчний тэргүүний ажилтай хүн. Ихч нарийнхаа буйнд үди зэрэгтэй яваа гэдгийг чинь. Шулмаар шулам гэж дууддаг ч хэлээ. Хайртай шүү хайртай. Ам ихчэрийн нэгчлэгийг хэлгүүлж байгаа да. Нэр төр эрэг байлаа гэсэн байна. Баярлаа. Тэгээдс мэдлэгээ төвшүүлж байгаад баярлаа. За ургэлжлүүлэн нэвтрүүлгийн дэмжин ажилтгийг танилцуулаад ургэлжлүүлээ. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагчаар Таката, Япон чанарыг Такатагаас, чанар бол аюулгүй байдал Акибоно наклаад байгаа. За керамик материалаар хийгдсэн учраас 500-аас 600 Цельсийн хүртэл өндөр халтын тэсвэртэй барьцаалдах чадвар маш өндөр. Дуу гарахгүй тул пиан занд зураас үсэхгүй гэмтэл учруулдаггүй. Илэгдэл утаан гэдгээр онцлог 5 талтай. Акибоно наклаад Таката Япон салбарын дэлгүүрийн Улаанбаатар хотод хотын 6 салбараар хүргэлттэй сервис үйлчилгээ дээр хөдөлталагдж байгаа. Холбогдох хуцсны дугаар нь 7272-1111, 7272-1111 гэсэн дугаараа барьлаа нэвтрүүлгийн дэмжиж ашигчаар такка тавилаа. За ингээ үргэлжлүүлээд үлээ. Дараагийнхан цагтл руу орно. Сайн байна уу? Энийг уншиж би өдрийн мэндийг хүргэе. Би бол жирийн л нэгэн 10 жилийн жоох хүүхэд. Одоо 15 настай охин байна. Намайг жоохон байхаас эхлээд л манай айцэг их дандаа маргалддаг байсан юм. Арх уучхаараа ихэнхдээ муудалцаж хэрэлдэж зодддаг. Тэр нэг өдөр болсон зүйл л дээ. Аав ээж хоёр маань орой 12 өнгөрөөж орж ирсэн. Мэдээж тэр хоёлаа согтуу. Юунаас болж муудалсныг нь сайн мэдэхгүй л байна. Манай аав уучхаараа их агсан тавьдаг хүн л дээ. Ээжтэй муудалцаад би бинийгээ цохиж аваад би сандраад аль болох тэр хоёрыг салах гэж л хичээж байлаа. Тэр үедээ би аав руугаа уурлаад "Гэхдээ та яагаад байгаа юм бэ? Болчиж болтгүй юм уу? Яасан би таны төрсөн охин биш болохоор надад ингэж муухай хандаад байгаа юм уу? Гэж хэлж байсан. Төрсөн охин болохоор ухаарад болчих байхаа гэж утсан учраас л уулан дэж хэлсэн л дээ. Тэгсэн аав өдөөс ууртаар чи миний охин биш, чи миний төрсөн их чих хүүхэд, наад чиний ээж ч ингэдэг байгаа хүн чамайг төрүүлээгүй, би чиний аавч биш гэж хэлсэн. Тэр үедээ би өгүнд нь итгээд хэсэг шоконд орсон. Тэгтэл ээж хажуунаас нь миний охин битгий энэ өгүнд нь итгээрэй, аавч нь согтчиход мангартчихаа гэж намайг тайвшруулсан. Тэр шүнжэнгөө нилээн чих юм боллоо. Аав ажир хэрэлтгэ болж тэгээд л унтцгаалаа. Цаг өөрийн дөрв болж байсан баха. Тэр үед би дүнгэж 11 настай байсан юм. Аав ээж хоёр чиглэрсэн. Дараа нь үүнтэй холбоотой нэгэ том хэрүүл болсон юм. Энэ нь 3 жилийн дараа болсон үйл явдал та. Намар ээжийн төрсөн өдөр болоод аав ээж хоёр гарч караоке орно гэд хамтдаа гар явлаа. Би тэгэхэр нь дотроо зааста өнөөдөр л муудалцаж болтгүй юм шүү хэмээ дотроо зөндөө залбирсан. Хоёр өнгөрч яхад ээж орж ирлээ. Нилээн айчихсан шинжтэй. Би ээж дотроо "Оо яана. Аав ээж хоёр муудалцчих" гээд ээжээс юу басан талаар асуугаад байж тал аав гаднаас орж ирээд шууд л ээж рүү уурлаад алхтаа тавчихсан. Би сандраад "Аава та яаж байгаа юм бэ? Болооч тээ" гэж хэлсэн ч намайг юу ч тоогоогүй. Би аав руу уурлаад загнаад тэгсэн ээж хажуунаас аавыг баахан үгээр идээд баахан хэрэлдэж ихсэн л дээ. Тэр үед нь би тисгэ байгаад "Одоо болоод үг" гэд ойрлцгсэн юм. Тэгтэл аав "Чи үгсэндээ ойрлаад байгаа юм. Чи наад эмэгтэйгээ ээжлтэй хамгаалах хэрэггүй. Энэ чиний ээж биш" гэж дахиад хэлсэн. Аав тэгээд том өрөөнд ороод чимээг суучихсан. Тэгсэн ээж галтгооны сандал дээр суудсан намайг дуудаж байна. "Миний охин, ээжтэй битгий гомдорой. Аав ээж нь хэлсэн үг үнэн. Чамайг өргөж авсан юм аа. Ээж нь чамайг төрүүлээгүй. Чи аавынхаа их чихэн хүүхэд" гэж хэлсэн. Би шууд пал гээд л авчихсан. Тэгээд ээж намайг тэврээд ойлаад л байсан, ойлаад л байсан. Удалгүй ээж над руу харснаа. "Чи яагаад ойлгохгүй байгаа? Итгэхгүй байгаа юм уу?" гэж хэлсэн. Тэр үед нь би шоконд орчихсан байсан болохоор нойлмаас ч гарахгүй байсан. Дээрээс нь тэгж их ойлж байгаа ээжгээ хараад ойлч чаддгүй юм байлээ. Энэ үед аа унтчихсан байсан юм. Арай гэж ээжийг тайвшруулаад өөрийнхөө оронд орж хөвтүүлээд унтууллаа. Харин ээжийг унтсны дараа хажууд нь би хөвтөөд мэгшлээ ихэр татаж зөндөө ойлсон. Төрсөн эцэг ихэ гэж боддог байсан хүмүүс тийм биш байхаар ямар л ойлог байх вэ? Тэр шүнийг арай гэж давж унтаад өглөө босоод хартал ээж ч байхгүй, аав ч байгаагүй. Би сандраад ээж рүү залхтал найз энэ ууж байна л гэж байна. Харин аав ажил дээрээ байсан. Би ч заа яах вэ гэж удаа тайвшраа сууж байтал өчтөр юм санаанд орж ирээд дахиад л 2 цаг гараа зөндөө ойсон. Тэрнээс хойш би гэдэг хүн сэтгэл санаа докторгүй болоод амьдрахч хүсэлгүй болчихсон. Ээж ч юм айдал. Тэгээд би ингэж амьдарч байхаар үхчихье гэж бодон хоолойгоо боосон. Гэхдээ би үхчихвэл аав ээж хоёр минь ямар амьдын тамд унах вэ? Төрсөн эцэг их минь яах вэ гэж бодоод болчихсон. Ээж ч бас амиа орлох гэж үзсэн. Би ээжийгээ тайвшруулахаар "Ээж, надад төрсөн эцэг ихээс илүү намайг өсгсөн эцэг их минь илүү чухал шүү дээ" гэж хэлж ийгээ тайвшруулсан. "Одоо хэдүүлэн явдлыг нууцсан шүү" гэж ээжтэй хэлсэн. Харин энэ явдлаас хойш аавтайгаа нэг тотон байха болчихсон. Би төрсөн гэж бодож байсан ааваас айгаад ойртч чадхаа болчихсон. Магадгүй энийг маань мэдсэн дах л та. Аавч надад санаа зовоод хүнд ирчихсэн. Би өөртөө "Яагаад аавтай ингэж муухай хандаад байгаа юм бөлөө" гэж дотн болох хэрэгтэй гэж бодоод баг багаар аавтайгаа буцааж дотн олсон. Харин энэ явдлаас хойш аав ээжэр маань нэг их уухай болчихсон шүү. Бид гурав одоо их аз жаргалтай байгаа. Заримдаа надад энэ явдал хаяа хаяахан бодогдоод сэтгэлээр унцтгал юм. Гэтэ яах вэ? Тэгсгэж байгаа зүгээр болчихно. Яах вэ? Хэцүү юм. Хэрүүл зодоноос болоод жаахан айцтай болчихсон. Гэтэ хэрүүлтэй өдрөөс илүү аз жаргалтай өдрүүд нэх байсан. Нэг зүйл дээр гайхаж магадгүй л дээ. Тэр нь миний төрсөн эцэг их. Тэр хүмүүс надад үнэхээр сайн ханддаг. Гэхдээ би харах болгонд дотор сонирн болчихдг юм. Би дөнгөж 15 настай гэхэд хитрхи их зовлон тоосон юм шиг надад санагдтгэл юм. Яг уу бусад хүмүүсийн хажууд баг байгаа л ах. Зүгээр л энэ цагтлаараа эцэг ихчүүдтэй л гэж хэлэхэд өр хүүхдүүдийн хажууд хизээч битгий хэрэлдэж маргалдаж байгаарэ. Мөн магадгүй та хүүхэд өргөж авсан бол энэ талаар нь өөрт нь хизээч битгий хэлээрэ. Хүүхдэд чинь асар их дарамт ирдэг юм байлээ шүү. Өөртөө туйсан болохоор энэ талаар сайн мэдэж байна. За тэгээд утхан сонин норсон бол намайг уучлаарай. Томчуудын шуудэнд бичсэн тас уучлаарай. Гэхдээ энэ нэвтрүүлгийг маш олон том хүмүүс бичдэг болохоор зориглон бичлээ. Хэмээн 15-1 настай охноос цагтлаа илгээсэн байна. Баярлалаа миний төв. Чиний цагтлаас ойлгож ухаарах маш олон зүйл байлаа. Нэрэл бид чинь өр хүүхдүүдтэй хайжууд ууж иддэг хүмүүс ч байгаа. Дээрэс нь хэрүүл маргаан хийдэг ч хүмүүс. Гэтэл хүүхдүүдэд яаж тусдаг вэ гэдгийг бид тэр хүүхдийн тэр өнцгөөс нь харж чадахгүй л дээ. Одоо хэрэлдчлээд юм маргалдчлээд ингэ тоотдох хүмүүс ч бас байдаг л ах. Дээрэс нь энэ цагтлаас бас нэг юм ойлгосон. Магадгүй та хүүхд төрөж авсан бол тэрийгэ бити хэлж агаарэ, нууцлж агаарэ гэдэг үг бас. Тлэнч ухаа санагдлаа тэгэт. Заримдаа хөтлөө нуух нууц гэж бас хүнд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр нуух хөстө нууцуудын л нэг болж таарлаа та. Сиара мэндик үргэе. Би одоо бодtiin. Яг ингээд 14, 15 та настай байж үтсэн өсвөр насны үр хүүхдтэй битгий танах хатуу чанга хандаарэ. Хүүхдийн шилжилтийн насан дээр 20 цагдаж зодож муу мохоо хэлэх тусам хүүхэд тотогшоо ордог юм шүү дээ. Аль болох зөвөр ойлгуулж ярилцаарэ. Манай аав ээж надтай маш их ярилцдаг байсан. Тэр чигээрээ би буруу зүйл рүү ораагүй, надад уурлаж бухимдаж бүх зүйл таалагдахгүй зөндөл байсан. Ээж аваа буруу чухдаг үуч зөндөө байлаа. Үр хүүхдтэй битгий хатгаргаж хандаарэ. Эхтэй хүүхдээ ахая очроо олно. Энэ амьдралд охин хүүхдтэй илүүс их анхаарал хандуулж хайр халамжаа өгөрөөл гэсэн байна. Хэцүү юм дээ хүүхдийн сэтгэл ямар байсан бол доо гэж байна. 15 настай хүүхэд яасан хэцүү байсан гэдэг нь нүдэнд харагдаж байна. Иви иви гэж байна. Хөрхөдөө ямар их зовж шансан бол доо. Сэтгэлийн хатуулж та хүүхэд байна. Аз жаргал хүсье гэдэг гэж байна. За сайн байна уу? Ичтэй мэдчилгээ хүрэх гэсэн юм аа гэж Ботко эмжэл битсэн байна. Сар шинний босхон дээр төрийн дээд одон куртаж ингрэ мэлааж агаад нь баяр хүрэх гэсэн юм аа. Өсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг тэтгэвэртэй гартлаа ажилласан да. Миний ичи ай ээжтэй гэсэн юм биш үү? Ээжтэй мэдчилгээ төсөөшн. Миний ээж хайртай шүү. Гурван хүүхэд нь та минь гурван хүүхдээ хамгийн хайртай хүн шүү дээ. Хүний нутаг байгаа ч гэсэн утаггүй очих болохоор ээжээ та минь хүлээж байгаарэ гэсэн байна. Сара агч маань зүгээр дээ миний дуу ихч нь бас цовж үтсэн. Сэтгэлийн хаттай байж сайн сайхны бодож хүсэж яваарэ гэсэн байна. Наран цэцэг мөхсөрөгч маань хүчтэй байгаарэ гэдэг чинь. За соко соко маань хүчтэй байгаарэ миний дуу гэж. Тэгэхээр энэ охинд маань маш олон урмыг харилж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Тэгээ цагтлаа бас зөрг гаргаж илгээсэнд баярлалаа. Нэг зүйлийг бас ойлгохгүйж магадгүй. Шуудан ирлээгээр насны хязгаарлалтгүй явдаг буюу одоо сонсогчоос ирсэн цагтлыг уншиж хүрэхэд ямар нэг насны хязгаарлалтгүй байдаг учраас за хүүхдүүд бас бичдэг. Тэгээд дотор болоод байгаа тэр зүйлийг цагтлаар бас зөрг гаргаж бичиж чадна бас баярлалаа гэдэг хэлхийг хүсэж байна. Энэгээр маш олон нэг ч гэсэн тухаарлал харилж байгаа хаа гэж бодож байна. Хамтралчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. За нэвтрүүлгийн хамтралчаар Monos Cosmetics компани үйлдвэрлэдэг ургамлаар өсөе яваа Biomon шампуныг танилцуулъя. За 2 сарын дуустал Biomon 3 төрлийн ангижруулагч бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр 15% хямдралтай өнөр худалдаж авах боломжтой болсон байна. Biomon 3 төрлийн шампун нь савлгаан шинжлэхтэй хэрэглэгчдэд илүү ойлгомжтой болсон байна. Тэгэхээр та тажилын шампун, үс сургуулах болон хагны эсрэг шампун гэсэн 3 гурван төрлөөс өөрийн үсний онцлогтой тохирхыг сонгоод манас имийн сан бүх сүлжээ дэлгүүр, манас бичгийн нэрийн дэлгүүр зах худалдааны төвөөс худалдаа авах боломжтой. За ус сургуулах шампунь гэж байгаа. За дотор нь болохоор юу гэдэг хэр халгаа, зэлэн зангууны хаанд хумсан цэцгийн хаан дагуулсан байдаг. За халгаач нь бол угаасаа ус ургуулдаг алдартай. За тэжээлийн шампунь гэж байгаа. За гурван төрлийн ургамлын хаантай байдаг. Гангийн хаант, за вич хазэл гэж байгаа. Овьясны хаантаас агуулдаг байх нэ. За пьямын шампунь, хагны эсрэг шампунь болохоор чихэр өвс, килим базол, хумсан цэцэг ургамлын ханд агуулсан байдгаараа давталтай ахна. За пьямын шампуны гурван төрлөөс гадна ус сургуулах, тэжээлийн чигшүүлэх гурван төрлийн ургамлын хандтай ангижруулах гэж байгаа. За ус сургуулах ангижруулагч гэвэл тэжээлийн ангижруулагч нь чигшүүлэх гэдэг бүгд өөр өөр байгаа. Тэгэхээр та өөрийнхөө усны онцлог тохируулаад авах боломжтой ахна. За хаанаас авах юм бэ гэхээр тэмээ. Манас имийн сан болон Говтон маркетаар арилах Манас Бити нэрийн дэлгүүр бүх зах худалдааны төвөөс худалдаа авах боломжтой. Зөв мөн ийм Манас Цигимэн сайтар бүтээгдэхүүнээ захиалан хөрвүүлээд авах бүрэн боломжтой ахна. Гүн захиалаад авчвал зүгээр ах та тийм ээ. Барилга хамтран ажилласан Манас косметик компани үйлдвэрлэдэг ургамлаар үсээ авгаа биомн шампунь байлаа. Тийм өргөжлүүлэн дараагийнхаа зөвлөл рүү орноо. Шууд нэрлэе маш их хэрэгтэй нэвтрүүлэг. Надад хэлэх зүйл зөндөө байгаа ч гэсэн би хэд их туйшрах хүсдэггүй. Зүгээр л хүмүүсийн цагтлыг сонсоод авахгүй их өнөр хандаж сонсдогтоо гэж. Үнэ үнэ. Хүн болгон өөр өөр амьдрал, өөр өөрийн зовлон жаргалад хуулаа явуулдаг. Тэгэхээр тэр болгоныг ойлгоод бид нар бол одоо шүүмжлэх хэрэг байхгүй, ойлгоод дэмжих хэрэг байхгүй. Яг тэр бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Хин гадна талтаа харагдахгүй, хүний юу үзэж туулж байгаа нь гаднаас огт харагддаггүй учраас авах гэх ухаанаар сайхан хандаад яваарай. Ингээ дараагийнхан зөвлөл рүү орё. За дараагийн зөвлөл маань хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагатай бид хамтран ажиллаж байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд эднийх хэсэгт захитлуудыг уншиж хүргэж байгаа. Тэгэхээр 1 тэрбумаар тэмцээ төслийн хүрээнд даван тэмцэгчдийн дуу хоолойг хүргэхээр надад 16 зөвлөлийг илгээсэн байгаа. Тэгэхээр энийг цуурлаар ингээ уншиж хүргэж байгаа. Дараагийнх нь 1 дахь зөвлөлийг уншаад хүргэсэн. Дараагийнхан зөвлөлийг уншиж хүргэе. Өсвөр насны охтын өөрсдийн хамгийн их айдаг дурсамжаа бусадтай хуваалцах үед нэгэн охины ярьсан мартагдшгүй төгсөөс бичсэн тэмдэглэлийг хүргэе. Айдсын төгжрэл. Цэцэрлэгийн цоочтой хаалга онгойж охин дүүгээ авахар бусад өдрийн адалхийг аравчлана. 10 минутын дараа микро хөдлөх гээд бүр урд өдрөхөөсөө ч улам эхлээ яарна. Охин л тэнд ганцаараа яарч бүхэн шиг. Босад бүх хүмүүс өөрийн охин хөө эсэл дүүтэйгээ нэлтэн зөвлнөр юм ярина. Охны дүүч гэсэн микроноос хоцрох гэж байгаа мэдхгүй дурамч хаа хувцаа омсно. 3 настай хүүхэд яугаач мэдхэв те. Охин гяс хувцыг нь өмсүүлсэн болоод тэврэн гарч ам ултс микронд асуулаа. Дүүтэйгээ гэрте хараад босад өдрүүдийн л адил дүүн зургтаар хүүхэлтийн киного тэднийд үзээд суув. Охны төрсөн дүүн биш л те. Нэг хашаанд 2 тустай байшнд байдаг эхчийнх нь хүүхэд юм. Охинд ороод төрсөн дүүгөө болохоор түүндээ дэндүү хайртай. Дүүн гэртээ аав ээжтэйгээ тэдний хайрыг мэдэрч аз жаргалтай элэг бүтээн амьдардаг. Харин охин байшндаа өргөж авсан өвгөн ажаатай хаалхамт амьдардаг юм. Тэр хүн түүнд аав ээжийн хайрыг дутаа хааргүй амсуулдаг. Дунд сургуулаасаа ирэх болгонд нь тулаахан гэр, оройн хоолыг нь бэлтгэсэн байдаг юм. Үй үй ээж нь завгүй байхад тэр дүүгээ авч, ээж нь орой ирээд охноо гэрлүүгээ дагуулан орно. Өнөөдөрч бас ихч маань орой гэрлүүгээ охноо дагуулан ороо гэж охин хараа сууж байлаа. Дараа нь өвөө бид хоёр хоолоо идчихэд бусад өдрүүдийн л адил хөгшин ажаам эрт унтна. Харин Аниа хатам ээжийнх нь бие муу байгаа сургаар хатмын руугаа явж би дүүгээ гэрт нь хааж үлдэж аавыг нь хүлээнэ. Аниа маа намайг аавыг нь ирэхлээр гэрлүүгөө орж унтараа гэж захиасыг нь үхэлээд явлаа. Би хүрхэн ахыгаа хүлээсээр л 9 цаг, 10 цаг, ашгүй 10 хагас болоход хэрэглээ. Гэхдээ шал сөхт. Гэвч айх зүйлгүй өрөөсө байхгүй. Хүрхэн ах маань хизээж агсан тавьдаггүй согтхоро ууралдаггүй хүн л дээ. Дүү маань аав ирнэ гэсээр агаад аль хэдийн нам болж. Би хойлонгийн хнорыг нь сайхан засаа тавьчихлаа. Хүрхэн ах маань согтуу ирэх болгондоо уучлаарай ахыгаа гэсээр уудалгүй нам болдог юм. Бээж ахаа одоо унт унт гэсээр харагдаж байлаа. Гэрлээх нь унтрааж хаалгаар гарах гэтэл Хүрхэн ах маань агаан дуу наашир гэж дуудлаа. Би ээж очлоо. Ахаа, ахыгаа уучлаарай гэсээр Тэгэхэр нь би заах минь зүгээрээ одоо унт гэлээ. Тэгэд хаалгаар яг гарах гэтэл дахиад л хүрэг аах маань. Ахаан дүү, наашир гэж дуудлаа. Би ч очиж дахиад л тэр уучлалт гуйна. Би ч ах минь одоо унт гэсэн үгээ тавтна. Яг ингэсээр намайг хаалгаар гарах болгонд энэ химнэл өргөлжилнэ. Миний уур хөрч ахаа одоо унтаач дээ гэж хэлчихэд гяс гараагүй ч маш санагдна. Данч тэгж чадахгүй болохгүй юм шиг бодогдно л доо. Дараа нь хүргэ ахыг намайг дуудах болгонд би очихгүй хаалган дээрээ. Ахаа одоо унтаа гэх болгонд тэр ууртаагаар агаанд хүрээд ирээ гэж дуудна. Би өөр ирэхгүй очино л доо. Ягаад гэвэл би айж байлаа. Ягаад ч юм энд автамж, энэ орой, энэ ус намайг айлгана. Уг нь айгаад байх зүйл байхгүй юм шиг. Би дахиад л хүргэ ах дээр очино. Тэгээд л хилдэг үгээ хэлчихэд гяс гараа цухтаачмаар. Данч тэгж чадахгүй. Би хизээ ч юм сонин ихэл амар мэдрэмжийг мэдэрч байсангүй. Амар ч юм шиг, айгаад байх зүйл өгт байхгүй юм шиг. Гэвч энэ шүн миний айц давтсан шүн байлаа. Миний амьдралдаа хамгийн их айдаг дурсамж, айдаг үг маань хүргэ ах юм. Ахаан дөө хүрээтэр гэдэг энэ үг. Хаалгаар гарах гэд би гарч чадахгүй. Яг хаалганд хүрэх болгонд би гацна. Тэр шин би хизээч тэр байшингаас гарч чатаагүй. Энэ л миний амьдралын харт арсан зүуд. Харт арсан шүн байсан юм. Хэрвээ би тэр үед тэрл хаалгаар гарч чадсан бол энэ бүхэн төгсгөл болох л байсан. Би хитрхээ сайн хүн байж. Өглөө нь бусад өдрүүдийн л адил өглөө болно. Өдрөнч мөн адил амьдрал үргэлж хэсээр л. Дүү маань аав ээж дээр хэлсээр л. Эгч минь нөхрөө хайрсаар л. Ханийн жаргалыг амталж байгаа эгчийг харан, аавынхаа цайжинд эрхлэгтөөгөө харан би бүгдийг амаа үлний шархасан бяцхан охины сэтгэлд их харт толбоо болохоор хичээв. Би хинт ч юу ч хэлэхгүй. Хинэгч буруудахгүй. Энэ бол миний цэвэр ариун охин сэтгэл. Хайртай дотныхоо хүнтэйгээ тэр тусмаа хорогийн хамгийн найдан эрхэм хүмүүс болох хүүхдүүдтэйгээ ярилцаж, мэлмигээ нээж, харцтайхын ард нуугдж байгаа гуниг зовлон асуудлуудыг та бүхэн мэн олж хардаг байгаач. Үрсийн минь цаана энэ нийгмийн цаана яг юу болоод байгаа вэ? Ямар нууц ихэд өөрсөндөө нууц байгаа бол? Мөн бидний бас таны хамгийн сайн мэддэг, хамгийн ойр байдаг их гэр бүлийн цаана хүүхдийн сэтгэлийг сэвтэх нууц гэж далтлагдсан харт урсамжууд олноороо байдгийн биш үү зтэй. Нарийн учрыг нь тайлбарласангүй. Гэхдээ ойлгосон бахаа гэж найдаж байна. Энэ охины хувьд бол маш олон жилиг нууж ингэж өнгөрүүлж байгаа юм байна. Тэгээд энэ бол бодит түүхийг явуулсан хөөрхөн зүртгүрийн бус байгууллагаас даван туулагчдын дуу хоолойг хүргэх зорилгоор 16 цагт илгээсэн гэж хэлжсэн. Энд бол дандаа юм асуудалтай. Тэрийгэ даван туулж гарч чадчих байгаа хүмүүс. Яг өөртөө нэжил зовлон туусан хүмүүс дурам зэрэг өгөхөөр цагтлаад айлгасан мэтэ. Тэгээд надруу үйлгэж бас уншуулж аваад нөхөр их баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. Яг юм өөрө хүрээнээс гардаг. Тэгэхээр та охин хүүхдтэй охинч гэлтгүү хүүтэй нэг анхаарат үзээрэй. Тэр ажилттай завгүй завгүй гэдэг хүмүүсээр амьдарсаар байгаад таны охинд таны хүүд юу тохиолдод байгаа вэ? Юу туулаад байгаа вэ? Мадгүй бид тэр тэлж чадахгүй байгаа тэр их асар том нууц байгаа юм биш үү зүтэ тийм ээ. Тэр нэг жоохон ч их сумгийнх бас юм болоо да гэдэг үднээс сэтгэлийн уншиж хүрглээ дээ. Энэ хүргээд төвлөрөл өндөрлээ. Студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар өндөрх нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар 5 дахь бүтээгч дижитал шийдэл, Storo цэгмийн төр табо системийн шинжилэлт, мөн Monis Cosmetics компани үйлдвэрлэдэг ургамлаар үсэн явгай биомын шампунь байлаа. Та бүхэн сайхан амраарай. Тэгээд маргааш энэ цагта иргэн баяртай харилцъя. Маргааш амжиллаад бас тад мөн мэдчилгээгээ явуулаарай. Уншаад өгнө. Баярлалаа.
Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.